Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը, դրան մասնակցելու նպատակով Հայաստանն ժամանում Դաշնքի անդամ պետությունների ղեկավարները։ Կադրային փոխատեղումներ Լեռնային Ղարաբաղում, 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են պաշտոնից, ովքեր են փոխարինելու պաշտոն անկարված գործիչներին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաղորդում է քաղաքացիական ենթակառույցներին հասցված նոր հարվածների մասին։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների պնդմամբ Իրանում ծավալված բողոքի գործողությունները հասել են կրիտիկական կետի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Քիչ առաջ Երևան ժամանեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների նիստին, որի օրակարգում է Հայաստանին համատեղ օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Երևանում Պուտինը նաև առանձին հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստան կատարելի կայցից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդի հետ և քննարկել Երակոմ պայմանավորվածությունների գործնական իրականացման հարցերը հայտնել Կրեմլը։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախի նախագահի հրամանագրով 9 նախարարներ ազատվել են պաշտոններից, պաշտոնանք չեն արվել միայն պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարները։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հերթական հրթիռակոծության հետևանքով Զապորոժիայի շրջանում ացել են նորածին երեխա, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը։ Հաղորդագրության համաձայն հրթիռակոծվել է նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը, երկու մարդ զոհվել է, ռուսական կողմն այս մեղադրանքները դեռ չի մեկնաբանել։ Եվ Իրաքի քրդաբնակ շրջաններին հասցված օթային հարվածներն ընդամենը սկիզբն է, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Անկարան անցած օրերին Սիրիայի և Իրաքի հյուսիսային շրջաններում օթային գործողություններ է սկսել ահաբեկիչների ոչնչացնելու պատրվակով։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ այդ հարվածները նոյեմբերի 13-ին Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանն են։ Սիրիայում և Իրաքում ահաբեկիչներին հասցված հարվածները միայն սկիզբն են, մենք երբեք այսքան լուրջ տրամադրված չենք եղել մեր սահմանների անվտանգությունն ապահովելու հարցում, Թուրքիայի խորհրդարանում այսօր հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը մերժել է Դոնալդ Թրամփի խնդրանքը իր հարկային փաստաթղթերը կոնգրեսին չփոխանցելու հարցով։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահներից առաջինն է վերջին 40 տարիներին, ով հրաժարվել է հրապարակել իր հարկային հայտարարագրերը, ինչպես որպես նախագահի թեկնածու, այնպես էլ որպես պետության ղեկավար։ Մեծահարուստ քաղաքական գործիչով ցանկանում է կրկին պայքարել նախագահի պաշտոնի համար, տարիներ շարունակ փորձում է խոչընդոտել այդ փաստաթղթերի փոխանցումը կոնգրեսին, այժմ սակայն սպառել է բոլոր իրավական հնարավորությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Երևանում մեկնարկող գագաթաժողովի մասին։ Կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդների քարտուղարները, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն արդեն Երևանում են հավաքի մասնակիցների նման պատկառելի կազմը, համահունչ է կազմակերպության առջև ծառացած խնդիրների խորությանը։ ՀԱՊԿ-ը 2022-ին բախվեց մի շարք ճգնաժամերի, այդ թվում Երևանից հնչող սուրբ քննադատություն ու կազմակերպության երկու միջինասիական անդամների՝ Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև պարբերաբար ծագող բախումներին։ Թե ինչպես են ՀԱՊԿ Երևանյան հավաքի անդամներին արձագանքելու այս բոլոր խնդիրներին, պատմի Անուշ Մակարչյանը։
Հայաստանին օգնելու ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի որոշումը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է այսօր Երևանում նախքան ՀԱՊԿ գագաթաժողովի մեկնարկը հայտարարեց ռազմական այս կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ռազմական կառույցի անդամ երկրների արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդների քարտուղարների ընդհանուր նիստում։ Այլ մանրամասներ Ստանիսլավ Զասը մամուլի համար նախատեսված հեռարձակման ընթացքում չհայտնեց։
В Кавказском регионе Положительную роль играет усилия правительства Армении и других участников.
Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր են խաղում Հայաստանի կառավարության եւ այլ մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնելու, սահմանների իրավական ձևակերպման եւ տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, այն տեղեկատվությունը, որ հաղորդվում է ՀԱՊ քակազման կենտրոններից, հաստատում է, որ փաստացի ամեն օր փոխհրաձգություն է տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար այս սպառնալիքի քննարկման են նվիրված եղել ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի վերջին 3 արտահերթ նիստերը այս տարվա մայիսին, սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։ Հայաստանի աջակցության տրամադրման նախագիծը, որը կազմվել է ՀԱՊ մոնիթորինգային առաքելության արդյունքների հիման վրա, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։
Սեպտեմբերի 13-ից 14-ը հայ-ադրբեջանական սահմանին Արյունալի մարզերի կապակցությամբ պաշտոնական Երևանը օգնության համար դիմել էր Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՀԱՊԿ-ը իրավիճակը գնահատելու նպատակով առաքելություն ուղարկեց Հայաստան, օգնության հարցը քննարկվում էր եւ ակնկալվում է, որ այսօր եւս արդեն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման օրակարգում կարևոր հարցերից մեկը լինելու է հենց այդ հարցը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել Հայաստան։ Կառույցի անգործության մասին Երևանից հնչող քննադատությունների ֆոնին Լավրովը Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքում պնդել էր այդ ժամանակ, որ դրա համար անհրաժեշտ է միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը, որտեղ այժմ Հայաստանն է նախագահում։
Ժամը 3-ին պետք է մեկնարկեր ՀԱՊԿ գագաթաժողովը, որին պետք է մասնակցեին արդեն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները, Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի վարչապետի նախագահությամբ, գլխավորությամբ եւ ռազմական դաշնակի գագաթաժողովին մասնակցելու համար Երևան է ժամանում նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ասպահին մեզ չեն տեղեկացնում, այսօր գագաթաժողովը արդեն ի սկսվել է։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարտանի Սլավ Զասին մենք փորձեցինք մոտենալ եւ հարց ուղղել, թե մասնավորապես ինչ աջակցության մասին է խոսքը լինելու Հայաստանի, սակայն նա մեր հարցին չպատասխանեց։ Փոխարենը բելարուսական հեռուստաընկերության լրագրողի հարցը հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հետագա զարգացման մասով, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում ՀԱՊԿ-ը այս հակամասնությունը կարգավորելու մասով, Սանիսլավ Զասն ասաց, որ ամեն ինչ գնում է դեպի խաղաղ պայմանագրի։
На пути к мирному договору.
Да.
ՀԱՊԿ գագաթաժողովն ուղեկցվում է Երևանում ընթացող բողոքի գործողություններով, դրանց հիմնական հասցեատերը, սակայն բնականաբար ոչ թե ասենք Տաջիկստանի կամ Ղրղստանի նախագահներն են, այլ Ռուսաստանի ղեկավարը, որոշ առումներով նաև վերջին շրջանում Հայաստանի հասցեին բավական կոշտ հայտարարություններով աչքի ընկնող նրա Բելարուս գործընկերը։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանում ցույցերով են դիմավորում, նույններ նաև 2013-ի դեկտեմբերին Հայաստանի Եվրասիական միությանն անդամակցելու որոշումից Քամիսանց Հարտակ Խուլյանն է ներկայացնում Երևանում ծավալված բողոքի ակցիաների մանրամասները։
Քաղաքացիականությունը իշխանություններին կոչ է անում Վարկյան առաջ դադարեցնել Հայաստանի անդամակցությունը հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրին։ Ռազմական դաշինքի գագաթաժողովին զուգահեռ այսօր ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա էր անցկացվում։ Քաղաքացիական անդամները հայտարարում են, որ կառույցը, որին անդամակցում է Հայաստանը, անգործության է մատնվել եւ որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել անդամ պետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ավելին, ադրբեջանական ներխուժումը սահմանային կոնֆլիկտ է անվանել։ Իրազե քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը կարծում է, որ Հայաստանը դաշինքից պետք է դուրս գար դեռ այն ժամանակ, երբ այն անարձագանք թողեց Երևանի դիմումը։
Եվ մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք Ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո առնվազն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրները առանձնապես ուղղակի ոչինչ չարեցին։
Գյումրիի ասպարեզ լրագրողական ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյան.
Գնացեք ուրիշտեղ հանդիպեք, մեր սահմանները վտանգավոր են, ամեն հոտե կարող է ռմբակոծել։ Ես մինչև հիմա կարծում եմ, որ վարչապետը մտածում է, թե կարելի է ՀԱՊԿ աշխատեցնել այն էլ Հայաստանի օգտին։ Լավ է, կան միամիտ լինում են, ձերեք առել սոքսես։ ՀԱՊԿ-ը չաշխատեց և չի աշխատելու։ ՀԱՊԿ-ը ես դիտարկում եմ որպես կայսրության ռեստավրացիայի պրոյեկտներից մեկը, ճիշտ այնպես, ինչպես Եվրասիական տնտեսական միությունը։ 13 թվականին Սերժիկ Սարգսյանը Մոսկվայում գլուխը կախ խաբեց բոլորին եւ ասաց. Հայաստանը որոշել է միանալ Մաքսային միության եւ հիմնադրել Եվրասիական տնտեսական միություն։ Ինչու խաբեց, որովհետեւ Հայաստանը մը բան չի որոշել։ Հետո Չեխիայում Սյուրքի հետ հանդիպելու ժամանակ ասաց դեմի գիշերվա մեջ էսո չէի կարող բոլորիդ կարծիքը հարցնել։ Երբ քննադատում էինք, ասում էր անվտանգության հարց ենք լուծել դրանով։ Այն հարցին թե բա Հայաստան Ռուսաստան ռազմավարական դաշինքի պայմանագիր կա 40 քանի տարվա, հապ կա այսպես կոչված, այդ ռազմավարական դաշինքներն ու պայմանագրերը չէին կարող անվտանգության հարց լուծել, տնտեսական միությունը պիտի հարց լուծեր, այս հարցին պատասխան չունեն։ Մեկ էլ են ահաբեկումների մասին, որ հանկարծ հապկից դուրս եկանք, թուրքը կգա մեզ կուտի, կներեք ավելի վատ ինչ է լինում, տեսել ենք ամեն ինչ։
Ընդդեմ ՀԱՊԿ-ի կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները այդքանից հետո անընդունելի են համարում, որ Երևանը այսօր հյուրընկալում է կառույցի անդամ պետությունների առաջնորդներին, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ մյուսները այստեղ այս երկրում ոչ չպետք է դնեն։ Արժանի են ազատազրկման եւ միայն ազատազրկման։ Ես այստեղ տեսա Պուչա Իրպեն գրվածները, այնինչ ռուսական զորքեր այնտեղ արեցին։ Ես դրանք ավելացեմ, այնինչ ռուսաստանի աջակցությամբ Ադրբեջանը արեց Հադրութում, Շուշիում։
Հավաքի մասնակիցներից քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը հիշեցրեց Ադրբեջանի նախագահի խոսքը, թե Ադրբեջանը կառույցում ավելի շատ բարեկամներ ունի, քան Հայաստանը։ Քաղաքացիական անդամներն էլ են այդպես կարծում։
Ալիևը սխալվում է, սխալը հետևյալն է։ Հայաստանն ընդհանրապես որևէ բարեկամ չունի եւ չի կարող ունենալ։
Հավաքնստեյությանն ավարտվեց հայտարարության տեքստով, քաղաքացիական ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում, պահանջում են դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ կառավարության կազմում համատարած կադրային փոխատեղումներ են, Ղարաբաղի կառավարությանը մաս կազմող 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են պաշտոններից, ու թեև պաշտոնակության ժամանակ երեստորագրել է նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն, այնուհանդերձ կասկած չկա, որ կադրային այս որոշումների իրական հեղինակը Լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն է, ովքեր են փոխարինելու հեռացված նախարարներին, որոնց թվում է իդեպ նաև Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Սենք Աստղիկ Բելերյանին։
Պաշտոնանկություններ Արցախի կառավարությունում նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի հրամանագրով նախարարի պաշտոններից ազատվել են մոտ 20 օր առաջ պետնախարար նշանակված Ռուբեն Վարդանյանի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտների պատասխանատուները, 11 նախարարություններից 9-ի ղեկավարները։ Իրենց պաշտոնները պահպանել են միայն ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները Կարեն Սարգսյանն ու Կամո Վարդանյանը։ Նրանց ոլորտների համակարգումը նախագահին է վերապահված։ Պաշտոններից ազատվել են առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության ու սոցապ տարածքային կառավարման նախարարները։ Նրանց ժամանակավորապես կփոխարինեն տեղակալները։ Պաշտոնանկարված մյուս արտաքին գործերի, արդարադատության, քաղաքաշինության ու ֆինանսների նախարարները նշանակվել են ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։
Մենք պաշտոն ենք ստացել ոչ թե ղեկավարելու, այլ ապահովել մեր ժողովրդին հավատամություն եւ զարգացում։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, մենք իրար ճամփար չենք գնալու։
Այս հայտարարությունը Ռուբեն Վարդանյանը մի քանի օր առաջ էր արել։ Այսօրվա պաշտոնանկություններին նախորդել է Արցախի պետնախարարի հանդիպումը ազատվող նախարարների հետ։ Արցախից հաղորդում են, որ Ռուբեն Վարդանյանը խոսել է իր պատկերացումներից, որ ճգնաժամային իրավիճակում կառավարման նոր մոտեցումներ են պետք, կաբինետն ամբողջությամբ կփոխվի։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում մի կարդ շրջան սոցապ նախարար աշխատած Մեսրոպ Առաքելյանը։
Այն նախարարները, որոնք ազատվել են աշխատանքից, բոլորի գծով նոր նշանակումներ լինելու են, միջայտ շահունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները։
Թե ովքեր կլինեն նոր նախարարները, Մեսրոպ Առաքելյանը պնդում էր, դեռ քննարկումներ են ընթանում։
Այս պահին որևիցե առանձին որոշում չի կայացվել այն մարտարարները, որ կան Արցախի առջև, այլ կառավարման եւ այլ թիմով է պատկերացնում պետնախարարը, որի վերաբերյալ ինքը ավելի մանրամասն ենք ներկայացնում։ Նաեւ նոր նախարարների վերաբերյալ նշանակումները ոչքամ կլինի իր կողմից։
Առաքելյանը չբացառեց, որ նախարարի պաշտոններ կարող են ստանալ ոչ միայն արցախցիներ, նաեւ սփյուռքահայեր ու հայաստանցիներ, թե ով կփոխարինի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ասաց, ում հետ են բանակցությունները, տեղյակ չէ։ Վարդանյանի խորհրդականը չհստակեցրեց նաև, թե նոր նշանակումները ինչ ժամկետներում կլինեն։
Վերադառնանք Երևան, խորհրդանական ընդդիմությունը Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող ազգային ժողովի հայտարարության հերթական տեքստն է շրջանառության մեջ դրել Հայաստանի եւ պատիվում եմ խմբակցությունների անդամները պնդում են, որ այս հայտարարությունը որևէ ներքաղաքական նպատակ չի հետապնդում եւ ընդամենը մեկ խնդիր պետք է լուծի ամրագրել այն հիմքերը, որոնց վրա կարող է կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ընդդիմադիրների այս առաջարկի եւ իշխող մեծամասնության արձագանքների մասին պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդանական ընդդիմությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արցախահայերի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն համարելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը առանց սահմանափակումների։ Ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները ծավալուն հայտարարության նախագիծը մշակել են ի պատասխան Ադրբեջանի խորհրդարանի այս ամիս արված հայտարարության, նշելով, որ Միլիմեջլիսը արդարացրել է 44-օրյա պատերազմի ռազմական հանցագործությունները եւ հանդես եկել Հայաստանի ու Արցախի դեմ նոր սպառնալիքներով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ իրենց հայտարարության նախագիծը որևէ ներքաղաքական հարցադրում չի պարունակում։ Հետևաբար, իշխող մեծամասնությունը իրենց հայտարարությանը անվերապահորեն պետք է միանա։
Հակառակ դեպքում եւս մեկ անգամ մենք պետք է փաստենք, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը պատրաստ չի սեփական երկրի, սեփական ժողովրդի նվազագույն իրավունքները պաշտպանել։
Արդյոք նախապես իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ քննարկել են հայտարարության տեքստը, մասնավորապես Արցախին վերաբերող կետը։ Արծվիկ Մինասյանն ասաց, թե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 2018-ից հետո բազմիցս իր հայտարարություններով ամրագրել է Արցախի ինքնորոշման փաստը, հետևաբար հարցը նախապես քննարկելու իմաստ չեն տեսել։
Մենք նախապես իրենց հետ չենք քննարկել, որովհետև ենթադրում ենք, որ սա այն հարցը չի, որ պետք է նստել նախապես քննարկել։ Առավել ևս, երբ որ մենք խոսում ենք այն փաստաթղթերի, հիմնարար փաստաթղթերի մասին, որոնք ամրագրված են նույնիսկ ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահության շրջանակում, արդեն իսկ հայտարարված մոտեցումներին համապատասխան, հա, երբ որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչվել ու պաշտպանվում է։ Հիմա մեր խնդիրը, որ Հայաստանը անպայման պետք է այս հիմնարար իրավունքը, սկզբունքը առաջ մղի։ Եթե իշխանությունը փորձի խուսափել, ես կարծում եմ մեր քաղաքացիները, մեր ժողովուրդը պետք է գնահատական դարձնի։ Թեև որպես ընդդիմություն մենք անդադ գնահատում ենք իրենց արարքները առերևույթ պետական դավաճանության շրջանակներում, բայց նաև մեր ժողովուրդը պետք է արդեն գնահատական տա, թե ում հետ գործ ունի։
Բացառելով Արցախի գոյությունը Ադրբեջանի կազմում, ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները հայտարարության նախագծում նաեւ շեշտում են, որ Ադրբեջանը պետք է իր զինված ուժերը վերադարձնի մինչեւ 2021 թվականի մայիսի 12-ը զբաղեցրած բնագծերը, վերադարձնի հայ ռազմագերիներին եւ զոհված զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց մարմինները։ Անդրադարձ է կատարվում նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատմանը, շեշտելով, որ այն չպետք է լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պայմաններում։ Ընդդիմադիրները նաև անընդունելի են համարում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով միջանցք տրամադրելու մասին Ադրբեջանի պահանջը։
Չի կարող խաղաղության պայմանագիր բնականաբար լինել այսպիսի պայմաններում, երբ ամեն օր Ադրբեջանը կրակում է հայկական բնակավայրերի վրա, քաղաքացիական անձանց վրա, անընդհատ ներխուժման փորձեր է կատարում եւ անընդհատ ոչնչացման քաղաքականություն է տանում։ ՈՒԱԿ-ի խաղաղության պայմանագիր այսպիսի պայմաններում խոսել դրա մասին առհասարակամ փորձել քննարկել պարզապես աբսուրդ է։ Չի կարող օկուպացված պայմաններում ի՞նչ խաղաղություն։
Ղարաբաղյան թեման ամփոփելով հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի օր առաջ էր, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում բանակցել Ղարաբաղի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որ նստ Ադրբեջանի ղեկավարի ժամանել է Մոսկվայից հստակ օրակարգով։ Նման իրավիճակում որքան են իրական ուղակի շփումները Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև, ի վերջո կարգավորման ինչ ձևաչափ են ընտրելու կողմերը, կամ ի՞նչ մարդուկ ընտրելու են, թե ոչ։ Այս թեմաների շուրջ Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող ամենահայտնի արևմտյան փորձագետներից մեկի Lawrence Broersi հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Azerbaijan adamantly refuses to discuss the
Ադրբեջանը չի ուզում անգամ լսել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին։ Այդ դեպքում Հայաստանն ունի հնարավորություն ապահովելու այդ տարածքի հայկական մնալը։
Well, I think these are the issues that are being discussed very intensively.
Կարծում եմ դրանք այն հարցերն են, որոնք շատ ինտենսիվ քննարկվում են։ Խաղաղությամբ զբաղվող այս համայնքում մենք միշտ ասել ենք, որ այս խաղաղ գործընթացի անգործունակության հիմնական պատճառներից մեկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության բացակայությունն է։ Ինչպես նշեցիք, Ադրբեջանն ասել է, որ չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, բայց դա նրա համար էլ որոշակի խնդիր է առաջացնում կենսունակ երկարաժամկետ լուծման հասնելու համար, որը չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, Ադրբեջանը պետք է երկխոսություն վարի այդ բնակչության հետ, որոնց նա անվանում է իր իսկ քաղաքացիներ։ Սակայն հատկապես 2014 թվականից Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետևողական արժեզրկման և ապա ինստիտուցիոնալացման պատճառով մենք չենք տեսնում անհատների և կազմակերպությունների այնպիսի տեսակներ, որոնք կարող են երկխոսության սկիզբը դառնալ։ Ուրեմն ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կարծում եմ, որ կան մի շարք նախապայմաններ, որոնք Բաքվի և Ստեփանակերտի երկխոսությունն ավելի հնարավոր ու հավանական կդարձնեն։ Առաջինն իհարկե, որ դադարեին հրադադարի խախտումները։ Այս իրավիճակում ամենամեծ ռիսկը հրադադարի խախտումներով հարկադրանքի շարունակական կիրառումն է, ինչը պարզապես ոչնչացնում է վստահության ցանկացած զգացում։ Կարծում եմ, որ նաև պետք է դյուրացնել 2020-ին տեղահանված Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Դա կարող է իսկապես հեշտ և քիչ ծախսատար տարբերակ դինել Ադրբեջանի համար, ցույց տալու, որ նա լուրջ է վերաբերում Ղարաբաղի հայերի հետ հարաբերություններին և առհասարակ վստահության ամրապնդման հնարավոր միջոցառումների մի ամբողջ շրջանակ։ Դրանցից մի քանիսը մենք տեսել ենք վրացական համատեքստում, աբխազների և հարավոսերի դեպքում։ Այնքան շատ բաներ կան, որ կարելի է անել Ղարաբաղի հայերի գոնե որոշակի վստահությունը շահելու համար։ Այս ամենն իհարկե հիանալի է հնչում, բայց հրադադարի շարունակական խախտման մթնոլորտում և մի իրավիճակում, երբ ադրբեջանական հասարակությունը ակնհայտ պատրաստ է վիճարկել Հայաստանի և հայերի պատմությունը, երկխոսությունն ավելի շուտ ֆանտաստիկայի ժանրից է թվում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես կարիք ունենք տեսնելու փոփոխություններ, նոր մոտեցում ադրբեջանական խոսույթում և այն ամենում, ինչ սովորեցնում են հայաստանցիների մասին ադրբեջանական դպրոցներում։ Մենք իսկապես կարիք ունենք շատ ավելի լայն փոխակերպումների, որոնք հնարավորություն կտան հասարակական աշտեցման այնպիսի միջոցներ կիրառել, որոնք անհրաժեշտ են կայուն խաղաղության համար, այնպես որ դեռ շատ երկար ճանապարհ կա անցնելու։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են։ Պաշտոնական Կիևը հաղորդում է քաղաքացիական ենթակառույցներին հասցված ռուսական նոր հարվածների մասին։ Ուկրաինական իշխանությունների պնդմամբ այդ հարվածների թիրախում անցած գիշեր նաև քաղաքացիական հիվանդանոց է եղել։ Ուկրաինական իրադարձությունների մասին պատմում է Հազար Բաբայանը։
Ուկրաինայում հերթական գնդակոծությունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 նորացին։ Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմից։ Գիշերը ռուսական բանակը S-300 հրթիռներով հարվածել է Զապարոժիայի շրջանի Վոլյանսկ քաղաքի ծննդատանը։ 2-օրական տղան մահացել է գնդակոծությունից։ Զելենսկու աշխատակազմը նաև հայտնել է, որ ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը։ Հրթիռները հարվածել են բնակելի շենքին, պոլիկլինիկային և դպրոցին։ Գնդակոծության հետևանքով զոհվել 2 անցորդներ։ Ռմբակոծության տակ էր նաև նոյեմբերին ազատագրված Քերսոնը։ Ուկրաինայի նախագահն արձագանքել է քաղաքների գնդակոծություններին, ասելով, որ Ռուսաստանը պատասխան է տալու այն բոլոր չարիքի համար, որ բերել է Ուկրաինային։ Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, Արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, հայտարարելով, թե կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Նախագահ Զելենսկին 3-3-ան իր ուղերձում հայտարարել է նոր օգնություն մասին։
Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин.
Այսօր մենք ունենք շատ անհրաժեշտ ֆինանսական նորություններ։ Նախ Եվրամիությունից մակրոֆինանսավորման ևս 1 տրանշ կա 2.5 միլիարդ եվրո։ Դա շատ կարևոր է, հաջորդ տարվա ֆինանսական ծրագիրը 18 միլիարդ եվրոյի չափով է։ Երկրորդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ շուտով կտրամադրի 4.5 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորում, ուղղակիորեն աջակցելու մեր բյուջեին։
Այսօր Արևմուտքը միասնական է Ուկրաինային աջակցելու հարցում, սակայն միշտ չէր այդպես։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչ վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը CNN Պորտուգալին տված հարցազրույցում խոսել է այն մասին, թե ինչպես էին արևմտյան երկրները դիտարկում Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումն Ուկրաինա մինչև փետրվարի 24-ը եւ ինչպես փոխեցին իրենց վերաբերմունքը դրանից հետո։ Այսպիսով Գերմանիայում ինչ որ պահին կարծում են, որ եթե պատերազմը սկսվի, ապա Ուկրաինան ավելի լավ է հանձնվի։
Գերմանիան ինչ որ պահի կարծում էր, որ եթե ներխուժումը տեղի ունենա, աղետ կլինի եւ ավելի լավ կլինի ամեն ինչին արագ վերջ տալ եւ Ուկրաինան հանձնվի։
Ջոնսոնի խոսքով այս մոտեցումը բացատրվում էր տարատեսակ տնտեսական պատճառներով։ Ֆրանսիան էլ մինչև վերջին պահը չէր հավատում Ուկրաինա ռուսական ներխուժման հնարավորությանը։
Չկասկածեք, որ ֆրանսիացիները մինչև վերջին պահը հրաժարվեցին դրան հավատալ։
Իր հերթին Իտալիայի կառավարությունը նախկին վարչապետ Մարիո Դրագի գլխավորությամբ Ջոնսոնի խոսքով ինչ որ պահի հայտարարեց, որ չի կարողանա աջակցել այլ երկրների դիրքորոշմանը ռուսական էներգակիրներից կախվածության պատճառով։ Ռուսական ներխուժումից հետո, սակայն, եվրոպացի առաջնորդների վերաբերմունքը պատերազմի նկատմամբ փոխվեց։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետի խոսքով գերմանացիները, ֆրանսիացիները, իտալացիները, ամերիկացիները տեսան, որ պարզապես ընտրություն չկա։
Saw that there was simply no option.
Որովհետև հնարավոր չեղավ համաձայնության գալ այդ տղայի նախագահ Պուտինի հետ, սա առանցքային պահ է։
Because you couldn't negotiate with this guy.
Այսօր Ջոնսոնի խոսքով եվրոպացիների վերաբերմունքը փոխվում է եւ նրանք փայլուն կերպով հակադրվում են Ռուսաստանին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Իրան, երկրի ողջ տարածքով մեկ բողոքի ակցիաներն ու ոստիկանական ուժերի հետ բախումները շարունակվում են արդեն ավելի քան 2 ամիս։ Միջազգային կառույցների պնդմամբ ցուցարարների շրջանում զոհերի թիվն աճում է եւ ակցիաները արդեն մոտեցել են կրիտիկական գետի։ Արմեն Քոլյանն է հետևել իրանական բողոքի ակցիաներին եւ դրանց միջազգային արձագանքներին։
Իրանում զանգվածային բողոքների 68-րդ օրն է։ Անհնազանդության ակցիաների հսկայական ծավալից ու տարածվածությունից մտահոգված եւ զայրացած Այաթոլաները ոստիկաններին, գաղտնի ծառայություններին եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին կարգադրել են ամենախիստ միջոցները կիրառել բողոքի մասնակիցների դեմ։ Իրավապահները առավել փութաջանորեն են ի կատարածում հրամանը երկրի քրդաբնակ մարզերում, բայց Թեհրանում եւ մնացած այլ խոշոր քաղաքներում էլ կոշտ միջոցներ են ձեռնարկվում նաև ջահել ուսանողների նկատմամբ։ Այս ընթացքում Իրանում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Խնդրին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակը, որը իրանական զարգացումները ճգնաժամային է որակել։
Since the nationwide protests began on the 16th of September, over 300 people have been killed, including more than 40 children.
Սեպտեմբերի 16-ից ի վեր, երբ սկսվել են համազգային բողոքները, զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, այդ թվում ավելի քան 40 երեխա։ Անցած շաբաթվերջին զոհված 6 մարդկանց թվում են 2-16-ամյա պատանիներ։ Ցուցարարները սպանվել են Իրանի 31 մարզերից 25-ում, ավելի քան 100 մարդ է սպանվել Սիստանում եւ Բելուջիստանում, ասել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի խոսնակ Ջերեմի Լոուրենսը։
Protesters have been killed in 25 of Iran's 31 provinces, including more than 100 in Sistan and Baluchistan.
Միջդեռ արտասահմանում գործող իրանական իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ նոյեմբերի 22-ի դրությամբ զոհվել է առնվազն 378 մարդ, այդ թվում առնվազն 47 երեխա։ Հազարավոր ցուցարարներ ձերբակալվել են, նրանցից 5-ը դատապարտվել է մահվան։ Իրանի իսլամական հանրապետության փաստացի ղեկավարը Գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին է, որին հաշվետու են եւ նախագահը եւ գործադիր իշխանության մնացած բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Խամենեին եւ մնացալ Այաթոլլաները այս շրջանում մի քանի անգամ վստահ պնդել են, որ ընդվզումների բուն կազմակերպիչներն են Իրանի ողերիմ թշնամիները, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմը։ ցուցարարներն էլ դրսից փող ստացող ազգի դավաճաններ են։ Բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ փողոցներում պարեկություն անող այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանությունը մահմեդական գլխաշորը հիջաբը ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար բերման է ենթարկել մի 22-ամյա ծագումով քուրդ կնոջ Մահսա Ամինին։ Ջահելքինը բաժանմունքում մահացել է ըստ հարազատների և իրավապաշտպանների ծեծի ենթարկվելու և ըստ ոստիկանների սրտի կատվածի հետևանքով։ Լուրը շատ արագ է տարածվել և այդ օրվանից էլ Իրանում սկսվել են անդադար ցույցերն ու բախումները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։